ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการนะคะร่วมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะถามสันหน่อยช่วงนี้เราอยู่ในฤดูกาลของฤดูอะไรดีคะ
อาจจะมี3ฤดูใน1วันนะคะพี่จีสันว่า
เริ่มรู้สึกแล้วใช่ไหมว่าชีวิตเรานี่ต้องปรับตัวให้ทันนะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโลกนี้คือความไม่แน่นอนนะคะแม้แต่ฤดูกาลนี้ก็จะมาแบบแปลกๆนะคะ
ใช่ค่ะ
อาจจะหนาวอยู่สัก 2-3 วันแล้วก็มีฝนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีร้อนจัดเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไงก็ตามเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเหมือนกับติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็พยายามปรับตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนนะคะ
ค่ะ
อันนั้นคือสิ่งที่ห้ามมองข้ามนะคะ
ใช่ค่ะ
วันนี้เราก็จะเข้าสู่ในเรื่องของช่วงแรกนะคะนั่นก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณนะคะก็จะมาคุยท่านผู้ฟังแหละน้องซัน
ค่ะ
น้องซันก็คงทราบนะคะว่าเป็นหัวข้อเรื่องอะไรนะคะ
ค่ะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วนะคะก็คือเรื่องของมหัศจรรย์คุณค่าของผลไม้ไทย
พูดถึงผลไม้ไทยเนี่ยพี่จะบอกว่ามามองดีๆเนี่ยเราจะพบว่าเราในโชคดีโชคดีนะคะอยู่ในประเทศเมืองร้อนที่มีผลไม้รับประทานทั้งปี
ใช่ค่ะ
เราไม่ขาดเรื่องของวิตามินนะคะก็คืออาหารที่เป็นวิตามินเกลือแร่เนี่ยในผลไม้ผักผลไม้จะมีเยอะแล้วเราเนี่ยถ้าใครที่เป็นคนชอบรับทานผลไม้เนี่ยจะพบว่าโอ้โหเราแสนจะโชคดีนะคะเราไม่ต้องไปทานอะไรที่มันสกัดมากมายนะคะของที่ทานประจำวันเนี่ย
ทานสดๆ
ผลไม้มาทุกฤดูนะคะอย่างช่วงนี้นี่ยังไม่ทันไรนะคะมะม่วงก็เริ่มสุกแล้ว
ใช่ค่ะ
แค่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์นี่ทยอยสุกแล้วน้องสันนะ
ใช่ค่ะสันก็กำลังรอทุเรียนค่ะ
ค่ะอันนี้เป็นของโปรดนะความจริงหลายคนจะกลัวทุเรียนสันแต่จริงๆอ่ะวันนี้อาจารย์อู้จะมาคุยนะเรื่องของทุเรียนเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดถ้าเรารู้จักรับประทานนะคะที่แน่ๆเนี่ยพี่รู้นะว่าทุเรียนเนี่ยเป็นยาระบายหรือยาถ่ายพยาธิได้ด้วยนะนะคะอันนั้นคือสรรพคุณแต่ต้องทานให้ถูกวิธีนะคะตื่นมาทานเลยอย่างนั้นคงได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอฟังกันละกันอาจารย์อู้คงจะคุยอะไรที่ใครที่เป็นคนที่ชอบรับทานผลไม้เนี่ยต้องเงี่ยหูฟังให้ดีนะคะคุณค่ามากหลายนะคะรอติดตามรับฟังนะคะนั่นคือช่วงแรกค่ะ
ค่ะ
ช่วงต่อไปก็คือช่วงของสนทนา
ใหม่
ใช่นั่นก็คือสนทนาภาษาอังกฤษ
ค่ะ
วันนี้นะคะคู่ดูโอก็คืออาจารย์กิจจาแล้วก็น้องแจนสมปทูค่ะ
ค่ะ
ทั้งสองท่านจะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่อง
ที่ใกล้ตัวเราเข้าไปทุกวันแล้วค่ะก็คือเรื่องของอาเซียนค่ะ
ค่ะยังไงก็ตามเนี่ยในเรื่องนี้รู้สึกกระแสการรณรงค์นี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับคนไทยนะคะทั่วไปว่าอาเซียนคืออะไรนะคะเรื่องของประชาคมอาเซียนมีใครบ้าง10ชาติมีใครบ้างและอาจจะต้องเข้าไปรู้ลึกถึงความเป็นมาของแต่ละประเทศนะคะอ
ัน
นั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะมองข้ามไม่ได้เช่นกันเพราะว่าในที่สุดลูกหลานเราคนที่ต้องเติบโตเนี่ยอาจจะต้องข้ามประเทศไปนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการทำงานข้ามกันไปกันมาอะไรอย่างเงี้ย
ใช่เขาก็มาทำงานบ้านเราได้สะดวกขึ้น
ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นสังคมที่กว้างขึ้น
ค่ะ
อาหารการกินการพูดจา
อาจจะหลากหลายขึ้นใช่ค่ะ
นะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่เตรียมรู้จักไว้ไม่เสียหายนะคะเข้ารอฟังทั้งสองท่านคุยให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะ
ค่ะใช่ค่ะช่วงที่3ค่ะนะสาระวันนี้เป็นช่วงของดูแลกายและใจ
ใช่ค่ะวันนี้ก็เลยตัวพี่เองคือตัวดิฉันเองนะคะจะคุยกับท่านผู้ฟังละค่ะในเรื่องของนมเปรี้ยวที่เราเรียกกันว่าโยเกิร์ตนะคะจริงๆเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วนะคะหลายคนก็คุ้นเคยแต่ว่าอาจจะรับทานบ้างไม่รับทานบ้างนะคะแล้วก็คุณค่าก็อาจจะทราบบ้างไม่ทราบบ้างวันนี้ก็เลยจะมาคุยให้ฟังพอฟังเสร็จนี่ดิฉันต้องกลับไปนะคะคุยเสร็จก็ต้องกลับไปหาโยเกิร์ตประจำบ้านไว้เลยคือสำหรับเด็กๆอะไรเงี้ยมันช่วยได้มากๆเลยนะคะหลายเรื่องนะคะมีประโยชน์มากกว่า10อย่างนะคะซึ่งท่านผู้ฟังต้องรอฟังทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะ
ค่ะ
อันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากสาระดีๆนะคะสำหรับวันนี้ให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะ
ได้ติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับเราสองคนวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทางบ้านเข้าสู่ช่วงของรายการเราอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการเราเนี่ยเป็นรายการบอกเล่า90ก็จะหาเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะคะก็อยากจะขอต่อจากคราวที่แล้วนะคะเรื่องของผลไม้ที่เป็นผลงานวิจัยของสกว.นะคะที่ได้รับทุนสกว.แล้วก็วิจัยว่าผลไม้ไทยเราเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรนะคะไม่ใช่มีแค่เรื่องโภชนาการนะคะในเรื่องสุขภาพโดยตรงมีฤทธิ์ต่อช่วยเรื่องสุขภาพโดยตรงวันนี้นะคะคราวที่แล้วเนี่ยแนะนำเรื่องกล้วยช่วยเพิ่มไขมันดีในเลือดนะคะคราวนี้นะคะเรามาพูดถึงผลไม้นะคะที่น่าภูมิใจของเราก็คือทุเรียนนะคะทุเรียนเนี่ยเป็นราชาผลไม้ไทยนะคะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีรสอร่อยนะคะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคจนต้องบอกว่าได้ชื่อว่าเป็นราชาของผลไม้แต่เนื่องจากว่าเป็นผลไม้ที่มีแป้งสูงนะคะทำให้พวกเราเนี่ยไม่ค่อยกล้ารับประทานมากนะคะเพราะว่ามันเนื่องจากว่าเกรงว่าเจ้าทุเรียนเนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักเราเพิ่มขึ้นยิ่งไปกว่านั้นอีกนะคะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็มีไขมันในเลือดสูงก็ยังกังวลว่าโอ้ยถ้าเกิดว่ารับประทานทุเรียนแล้วอาจจะส่งผลต่อน้ำตาลแล้วก็ไขมันในเลือดได้ต่อไปนี้นะคะมาฟังผลการวิจัยที่มีผลต่อสุขภาพกันดีกว่านะคะปรากฏว่าจากผลการวิจัยพบว่าทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ในกลุ่มของสารคาร์โรทีนอยด์ฟาโวนอยด์แล้วก็โพลีฟีนอลนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีอยู่ในปริมาณมากแล้วก็ได้มีการพบว่าทุเรียนเนี่ยมีฤทธิ์นะคะต้านอนุมูลอิสระที่ดีด้วยนะคะและพบว่าทุเรียนพันหมอนทองค่ะแหมแพงซะด้วยนะคะพันแพงด้วยพันหมอนทองเนี่ยมีฤทธิ์ดีที่สุดนะคะรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นพวกชะนีพวงมณีเป็นพวกก้านยาวเป็นพวกกระดุมตามลำดับนะคะพอมาถึงเรื่องของการศึกษาฤทธิ์ในเรื่องของการลดระดับไขมันในเลือดในสัตว์ทดลองเนี่ยพบว่าทุเรียนนะคะมีฤทธิ์ในการลดระดับไขมันในเลือดได้น่าแปลกใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะนะคะพันหมอนทองนะคะมีฤทธิ์ที่ดีที่สุดนะคะรองลงมาเนี่ยก็เป็นชะนีก้านยาวตามลำดับอีกนั่นแหละค่ะที่สามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอลและไขมันชนิด LDL นะคะไอ้พวกไขมันตัวร้ายเนี่ยช่วยลดการเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดภาวะหลอดเลือดอุดตันได้ไม่น่าเชื่อนะคะถ้าไม่ได้อ่านงานวิจัยนี้แล้วจะไม่เชื่อทีเดียวนะคะจากการบอกเล่ากันต่อมาว่าไม่ควรที่จะบริโภคทุเรียนพร้อมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็เลยมีการศึกษานะคะเพื่อพิสูจน์ความเชื่อนี้แล้วก็พบว่าการบริโภคทุเรียนนะคะรับประทานทุเรียนพร้อมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีผลที่มีฤทธิ์ที่ทำให้เอนไซม์ตัวหนึ่งนะคะที่ลดลงเอนไซม์ตัวนี้มันจะทำให้เกิดแล้วก็ทำให้เกิดการหน้าแดงชาวิงเวียนแล้วก็เกิดอาเจียนเพราะฉะนั้นการรับประทานทุเรียนเนี่ยอาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการทำลายหลอดเลือดต้านอนุมูลอิสระแล้วก็แต่ว่าการรับประทานทุเรียนเนี่ยไม่ได้มีผลเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในเลือดแต่ประการใดอย่างที่หลายคนกังวลนะคะหลายคนเข้าใจว่ารับประทานทุเรียนแล้วมันจะไปเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลจริงๆแล้วในผลของการวิจัยเนี่ยบอกว่ามันไม่มีผลนะคะแต่ข้อควรระวังนะคะก็คืออย่านะคะอย่ารับประทานทุเรียนร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันขาดเลยนะคะซึ่งไม่ดีเลยนะคะทุเรียนเป็นราชาผลไม้ไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราแนะนำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านรู้จักทุเรียนก็น่าจะนะคะแนะนำผลไม้ชนิดอื่นให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รู้จักนะคะผลไม้ชนิดนั้นนะคะที่จะแนะนำเนี่ย ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวดิฉันดูก่อนนะคะว่าเอ๊ะน่าจะแนะนำอะไรดีกำลังมองหาอยู่ตอนแรกเนี่ยจะแนะนำเรื่องมังคุดนะคะเพราะว่ามังคุดเนี่ยถือว่าเป็นราชินีผลไม้ไทยมาดูนะคะว่ามังคุดส่วนที่รับประทานได้เนี่ยถ้าหากว่าเอามาน้ำมาคั้นทำเป็นผงให้แห้งนะคะพบสารที่เป็นประโยชน์มากมายทีเดียวนะคะพบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีฤทธิ์ผ่านนะคะกลไกทางอิเล็กตรอนแล้วก็การทดสอบฤทธิ์ปกป้องเซลล์เนี่ยนะคะพบว่ามังคุดนะคะก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากทีเดียวนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะอีกอันนึงที่อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักก็คือเรื่องฝรั่งเนี่ยเชื่อหรือไม่คะช่วยลดความเสี่ยงต่อหลอดเลือดอุดตันได้ด้วยเหมือนกันฝรั่งเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิดนะคะซึ่งยังมีใยอาหารแล้วก็ยังมีใยอาหารฝรั่งหลายชนิดนะคะหลายพันเนี่ยรับประทานได้ทั้งสุกทั้งดิบฝรั่งบางชนิดก็มีสีแดงนะคะก็มีกลุ่มสารประเภทคาโรทีนอยด์นะคะสารแอนโทไซยานินนะคะประโยชน์ต่อสุขภาพสำหรับฝรั่งนะคะนอกจากฝรั่งจะมีสารที่ช่วยให้เสริมสุขภาพหลายชนิดแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างฝรั่งจึงเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีนะคะก็มีการศึกษานะคะในเรื่องของฤทธิ์ทางชีวภาพนะคะก็พบว่าฝรั่งเนี่ยค่ะสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีนะคะมีการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆทั้งทางด้านเคมีนะคะการทดสอบในเซลล์ในตับนะคะในอาสาสมัครของเพศชายที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยให้รับประทานฝรั่งเนี่ยเป็นเวลาถึง4สัปดาห์พบว่าอาสาสมัครเนี่ยมีปริมาณคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นนะคะแต่รวมทั้ง HDL ซึ่งเป็นไขมันดีเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะปริมาณน้ำตาลในเลือดก็เพิ่มขึ้นก่อนจากรับประทานแต่ก็จะลดลงหลังจากหยุดรับประทานปริมาณอนุมูลอิสระในเลือดนะคะลดลงเนื่องจากเอนไซม์ทำให้เกิดการออกซิเดชันนะคะลดลงด้วยจึงนับว่าการรับประทานฝรั่งเนี่ยจะช่วยลดภาวะเสี่ยงการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันแล้วก็เรื่องของมะเร็งได้ด้วยนะคะฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของฝรั่งพันธุ์ต่างๆเนี่ยพบว่าพันธุ์สีแดงเนี่ยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าพันธุ์สีขาวค่ะและเมื่อเปรียบเทียบน้ำฝรั่งกับน้ำผลไม้ชนิดอื่นๆแล้วก็พบว่าน้ำฝรั่งเนี่ยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าน้ำส้มมากกว่าน้ำสับปะรดมากกว่าน้ำแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็พบว่าพันธุ์แป้นสีทองเนี่ยมีฤทธิ์ดีกว่าพันธุ์พื้นบ้านและก็กิมจูนะคะแต่พันธุ์พื้นบ้านจับอนุมูลอิสระชนิดที่เป็นซูเปอร์ออกไซด์นะคะได้มากที่สุดแล้วก็เปลือกฝรั่งก็มีฤทธิ์ดีกว่าเนื้อฝรั่งเชื่อหรือไม่นะคะถ้างั้นทานเปลือกจะดีกว่านะคะการศึกษาในคนหลายกลุ่มเนี่ยก็ยังพบว่าการรับประทานฝรั่งสุกฝรั่งดิบเส้นใยฝรั่งจะทำให้ปริมาณวิตามินซีในเลือดสูงขึ้นถึง 45% นะคะ 45.3% แล้วก็ยังทำให้โพแทสเซียมแล้วก็ทองแดงเพิ่มขึ้นนะคะHDL ซึ่งเป็นไขมันดีก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ลด LDL ที่เป็นไขมันตัวร้ายนะคะดังนั้นการรับประทานฝรั่งนะคะจะช่วยในการควบคุมระดับไขมันในเส้นเลือดนะคะในไขมันในเลือดช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของหลอดเลือดอุดตันด้วยมีการวิจัยนะคะศึกษาในสัตว์ทดลองเนี่ยแล้วก็ในผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยชี้ให้เห็นว่าฝรั่งเนี่ยมีผลต่อน้ำตาลในเลือดนะคะฝรั่งไม่สุกจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่าฝรั่งสุกนะคะจะเห็นได้ว่าฝรั่งเนี่ยจะช่วยเสริมสุขภาพทั้งในด้านการลดอนุมูลอิสระซึ่งไปทำลายเซลล์ต่างๆแล้วก็ก่อให้เกิดโรคต่างๆได้ด้วยลดความดันลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดต้องเหมาะว่าฝรั่งจึงเหมาะกับผู้สูงอายุมากเลยนะคะดิฉันได้แนะนำไปหลายผลไม้ไทยไปหลายตัวแล้วนะคะก็คือเรื่องกล้วยเรื่องทุเรียนเรื่องฝรั่งวันนี้มาดูต่อเพิ่มเติมในเรื่องของมะม่วงดีไหมคะมะม่วงเนี่ยเป็นผลไม้ส่งออกยอดนิยมทีเดียวนะคะมะม่วงเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากทั้งต้องบอกว่าทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศสามารถรับประทานได้ทั้งผลดิบผลสุกนะคะโดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็มหาชนก ที่ส่งออกจนเป็นที่ยอมรับของผู้ที่นิยมรับประทานผลไม้ทั่วโลกนะคะนอกจากคุณค่าโภชนาการแล้วเนี่ยมะม่วงยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการทีเดียวนะคะมาดูประโยชน์ต่อสุขภาพที่จากผลการวิจัยนะคะพบว่าหากรับประทานมะม่วงครึ่งผลคือในขนาดกลางนะคะมะม่วงขนาดกลางไม่ว่าจะทั้งดิบหรือทั้งสุกจะได้รับประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มเบต้าแคโรทีนนะคะฟีนอลิกนะคะฟลาโวนอยด์นะคะแล้วก็พบกรดต่างๆซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดโรคมะเร็งด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามะม่วงเนี่ยมีฤทธิ์ดีที่สุดในการต้านอนุมูลอิสระนะคะดีกว่าวิตามินซีนะคะมีการพบในสัตว์ทดลองว่ามีค่าความสามารถในการขจัดอนุมูลอิสระในเลือดเพิ่มขึ้นนะคะการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองก็พบในเรื่องของการปกป้องการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำการของการทำงานสมองเราพบว่าสารที่สกัดจากน้ำจากมะม่วงดอกไม้สุกนะคะขนาด100ถึง200มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็พบประโยชน์อีกมากมายนะคะกล่าวได้ว่านะคะงานวิจัยข้างต้นเนี่ยกล่าวได้ว่าการรับประทานมะม่วงเนี่ยจะช่วยนะคะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะคะลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องและก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสมองในซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุช่วยปกป้องเซลล์ตับนะคะลดน้ำตาลในเลือดแต่ทั้งนี้นะคะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงควรระวังนะคะการรับประทานมะม่วงเนื่องจากว่ามีผลทำให้ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้ก็ต้องขอจบด้วยเรื่องมะม่วงแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับหลานแจนครับผมกิจจาเทพสิรินะครับ
ค่ะ
วันนี้เรามีเรื่องอะไรจะมาคุยกันบ้างเนี่ยหลานแจนวันนี
้ตอนนี้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยมีความตื่นตัวกันมากเกี่ยวกับเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะ
หรือที่ภาษาอังกฤษย่อว่า AEC
ใช่ค่ะ
หลานแจนAEC เนี่ยคำเต็มมันคืออะไรนะ
มันก็คืออาเซียนเอคอนอมิกคอมมูนิตี้นั่นเองนะคะเอคอนอมิกก็คือเศรษฐกิจคอมมูนิตี้ก็คือกลุ่มนั่นเองกลุ่มของเศรษฐกิจ
เพราะฉะนั้นภายในปี2558ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนก็จะเข้ามาสู่ AEC ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเข้า AEC เราควรจะมาทำความเข้าใจรู้จักก่อนละอาเซียนคืออะไรอะไรคืออาเซียนนั่นเองนะคะ
ครับหนูแจงครับจริงๆคำว่าอาเซียนนะครับก็ย่อมาจากคำว่า Association of Southeast Asian Nations หรือประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
นั่นเองใช่ไหมคะคือ association ก็คือพวกสมาคมการรวมกลุ่มนั่นเอง South East Asian ก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ nations ก็คือประเทศนั่นเอง
ก็คือเกิดจากการที่มีประเทศสมาชิกตอนนี้เรามีอยู่10ประเทศนะครับแต่ตอนก่อตั้งน่ะมีอยู่6ประเทศและประเทศไทยเนี่ยโดยสมัยนั้นคือมีรัฐมนตรีต่างประเทศคือท่านพนท่านถนัดคอมันตอนนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งนะครับซึ่งประเทศดั้งเดิมที่ก่อตั้งก็คือประเทศบรูไนดารุสลามประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียประเทศฟิลิปปินส์ประเทศสิงคโปร์และก็ประเทศไทยครับหนูแจ๊
ค่ะแล้วอย่างนี้แสดงว่ามีกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่เพิ่มมา4ประเทศก็คือกัมพูชาลาวพม่าแล้วก็เวียดนามด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
รวมกันเป็น10ประเทศ
ตอนนี้รวมกันเป็น10ประเทศนะครับ
ค่ะน่าสนใจมากอีกเรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับอาเซียนก็คือเรื่องการกล่าวทักทายเพราะภาษาไม่เหมือนกันนะคะคำกล่าวทักทายของแต่ละประเทศในอาเซียนก็ไม่เหมือนกันคำกล่าวทักทายก็คือ greeting นะคะ
ใช่ปกติคำทักทายนี่อย่างเราจะทักทายกับประเทศสมาชิกคือป ประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียนเราคงใช้ภาษาอังกฤษกันได้ใช่ไหมครับแต่ก็คิดว่าการจะเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านเนี่ยภาษาของประเทศในอาเซียนเรียนรู้ภาษาพื้นฐานการคำกล่าวทักทายเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที
่
น่าสนใจนะครับ
มากๆเลยนะคะแน่นอนค่ะเริ่มที่ประเทศไทยเลยค่ะประเทศไทยก็คือคำว่าสวัสดี
อ๋อเจอกันก็ต้องสวัสดีนะครับ
สวัสดีครับ
ส่วนกลุ่มประเทศพวกบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียล่ะหนูแจ๊
ค่ะมันจะมีความคล้ายคลึงกันนะคะบรูไนกับมาเลเซียนี่จะเหมือนกันเลยค่ะสวัสดีของเขาคือซาลามัตดาตังนะคะซาลามัตดาตังแต่สำหรับอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นซาลามัตเซียง
เพราะประเทศเหล่านี้นี่ใช้ภาษาใกล้เคียงกันนะซึ่งเขาใช้ภาษาเขาใช้มีคำว่าบาฮาซาถ้าเป็นมาเลเซียก็เป็นบาฮาซามาเลเซียถ้าเป็นอินโดนีเซียก็เป็นบาฮาซามาเลอินโดนีเซียซึ่งจริงๆคำว่าบาฮาซานี่ก็ภาษาไทยคือภาษานั่นเองนะคงจะเป็นรากศัพท์มาจากพวกบาลีสันสกฤตเหมือนกันนะ
ค
่
ะ
นะครับ
ค่ะคราวนี้เป็นฟิลิปปินส์บ้างนะคะฟิลิปปินส์เนี่ยคำว่าสวัสดีของเขาก็คือคำว่ากูมูสตา
อ๋อฟิลิปปินส์ก็เคยไปนะแต่ว่าไม่เคย
ใช้เลย
สวัสดีอันนี้กับเขาเพราะว่าใช้ภาษาอังกฤษนะ
ค่ะ
รู้สึกเขามีคำว่าอะไรมาบูไฮอะไรสักอย่างในเวลาเขาคุยกันนะของฟิลิปปินส์เนี่ย
ค่ะพอสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็มีคนที่ใช้ภาษาจีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าสวัสดีเขาก็คือนีฮาว
นีฮาว
นีฮาวนั่นเอง
แต่จริงๆสิงคโปร์นี่ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ
ใช่ค่ะ
ครับเช่นมีพวกเชื้อชาติอินเดีย
ใช่ค่ะ
เชื้อชาติจีนเช
ื
้อชาติมาเลและเชื้อชาติทางตะวันตกนะครับอ๋อแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นจีนก็เลยใช้นีฮาว
ค่ะใช่ค่ะส่วนกัมพูชานะคะคือคำว่าสัวสเดย
์สัวสเดย์ที่จริงคำนี้ดูแล้วก็คล้ายๆกับคำว่าสวัสดีของเรานะ
ใช่ค่ะ
เพราะภาษากัมพูชาเนี่ยคล้ายๆกับของเราหลายคำเลยทีเดียว
ยิ่งภาษาลาวนี่นะคะยิ่งใกล้เคียงกับภาษาไทยมากกว่าอีกค่ะคนไทยใช้ว่าสวัสดีคนลาวนะคะจะใช้คำว่าสบายดี
สบายดีอ๋ออย่าง
สบายดีไม่ได้แปลว่าเรารู้สึกสบายดีนะคะแต่แปลว่าสวัสดีของเขา
อ๋ออย่างเช่นที่เคยมีหนังที่สร้างเรื่องหนึ่งใช่ไหมหนังไทยที่ไปสร้างที่เมืองลาวเรื่องสบายดีหลวงพระบาง
นั่นเองค่ะ
ก็แปลว่าสวัสดีหลวงพระบางใช่ไหมหนูแจ
๊ใช่ค่ะพม่านะคะคำว่าสวัสดีก็คือคำว่ามิงกะลาบา
อ๋ออันนี้ได้ยินเคยได้ยินเพราะว่าเคยไปท่องเที่ยวที่พม่า
แล้วเคยได้ลองพูด
ม
ิ
งกะลาบา
ไม่ได้ลอง
ก็ไม่ได้ลองเพราะว่าไกด์พม่าพูดภาษาไทยชั
ดมาก
เลยไม่ต้องใช้ภาษาพม่าเลย
ค่ะส่วนประเทศเวียดนามนะคะคำว่าสวัสดีคือคำว่าซินเจา
อ๋อซินเจา
ซินเจา
จริงๆเวียดนามนี่ก็มีความใกล้ชิดเพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนภาษาอังกฤษที่ในเมืองไทยที่ของทั้งหมดสองเก้าเราเนี่ยก็เป็นภาษาเวียดนามแต่ก็ใช้ภาษาอังกฤษกับเขาก็เลยไม่รู้ว่าภาษาเวียดนามเขาใช้ยังไงบ้าง
แน่นอนค่ะภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่หลายๆประเทศเขาก็พูดกันแต่ว่าเราอาจจะมารู้เรื่องคำทักทายเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องที่ดีต่อเพื่อนบ้านเรานะคะคราวนี้มาดูอีกมากกว่าค่ะว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเราเล็กๆน้อยๆแบบมากแค่ไหนนะคะอย่างเช่นแค่เมืองหลวงของเพื่อนบ้านเราทราบไหมนะเอ่ยคำว่าเมืองหลวงนะคะภาษาอังกฤษคือคำว่า capital
หรือ capital city
คือเมืองหลวงนั่นเองนะคะ
จริงๆก่อนจะรู้เมืองหลวงนี่หนูแจนปู่จาคิดว่านะชื่อเต็มๆของแต่ละประเทศอาเซียนเราก็ยังไม่เคยจะรู้กันวันนี้เราก็จะมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบกันอย่างเช่นประเทศบรูไนเนี่ยเรารู้กันในนามของบรูไน
แต่จริงๆชื่อเต็ม
ค
ือ
เนการาบรูไนดารุสลาม
ใช่ค่ะเนการาบูไนดารุสลามนะคะ
ซึ่งภาษาเมืองหลวงของเขาก็คือ
บันดาเสรีเบกาวัน
บันดาเสรีเบกาวันส่วนภาษาก็คือไอ้บาฮาซามาเลเซียเมื่อกี้นั่นแหละไอ้ใช่บาฮาซามาเลเซียส่วนบูไนนี่ก็คล้ายๆกับไทยคือยังปกครองด้วยระบบกษัตริย์ใช่ไหมครับ
ค่ะ
ซึ่งตอนนี้หรือเรียกว่าสุลต่านเพราะเป็นประเทศอิสลามมุสลิมก็ใช้คำว่าสุลต่านส
ุ
ลต่านของเขาตอนนี้คือใครเอ่ยหนูแจน
สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจยีฮัสนันโบเกียมูอิสดินวัดดาวเลาะนะคะถ้าเกิดออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยในที่นี้นะคะยะชื่อยาวมาก
ชื่อยาวมากหรือว่าเรารู้จักกันในสั้นๆว่าอะไรสุลต่านฮัสนันโบเกีย
ครับค่ะและประเทศบรูไนเนี่ยนะคะก็มีนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะคือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจยีฮัส
ฮัสนันโบเกียก็คือคนเดียวกันเป็นทั้งพระมหากษัตริย
์แล้วก็เป็นทั้งนายก
รัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีต่างกับประธานาธิบดีนะคะประธานาธิบดีคือ president ใช่ไหมคะ president แต่นายกรัฐมนตรีคือ
prime minister
นั่นเองค่ะประเทศที่สองนะคะคือกัมพูชาชื่อเต็มของเขาก็คือราชอาณาจักรกัมพูชานะคะ เมืองหลวงนะคะก็คือราชธานีพนมเปญ
ซึ่งเรารู้จักในนามของพนมเปญใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็มีพระมหากษัตริย์เหมือนกันนะคะคือพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหามุนีนั่นเองค่ะแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีก็คือท่านฮุนเซน
อ๋อคนนี้คนไทยทุกคนคิดว่าคงรู้จักฮุนเซนเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเราก็มีเรื่องมีราวข่าวคราวเกี่ยวกับท่านตลอดเป็นเพื่อนบ้านจะใกล้ชิดกันมากนะ
ต่อมาค่ะประเทศที่3อินโดนีเซียเนี่ยชื่อเต็มของเขาก็คือสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตานั่นเอง
จาการ์ตานะครับ
แต่ว่าเป็นประเทศที่ไม่มีพระมหากษัตริย์นะ
ค
ะม
ีปกครองด้วยระบบประธานาธิบดีนะครับคือพลโทซูซิโลบัมบังยุทธโดโยโนนายคนนี้เคยเป็นอดีตทหารมาก่อนนะครับเป็นอดีตทหารแล้วมาสมัครประธานาธิบดีตอนนี้เป็นสมัยที่2แล้วสำหรับพลยุทธโดโยโนคนนี้นะครับ
ประเทศที่4นะคะคือประเทศลาวชื่อเต็มนะคะก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะเมืองหลวงก็คือนครหลวงเวียงจันทน์นะคะ
เวียงจันทน์ซึ่งเรารู้จักกันดีนะก็ตรงข้ามหนองคาย
ใช่ค่ะไปกันบ่อยๆนะคะ
ข้ามสะพานมิตรภาพก็ไปถึงแล้ว
เป็นประเทศที่ไม่มีพระมหากษัตริย์นะคะแต่มีประธานาธิบดีแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีค่ะประธานาธิบดีค่ะ
ประเทศลาวนี่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมอยู่ก็มีประธานาธิบดีคือพลโทจุมมลีไซยสอนเขาออกเสียงเป็นไซยสอน
ค
ือภาษาลาวเนี่ยเราจะออกเสียงเป็นชอช้างแต่ลาวก็มักจะใช้เป็นซอโซ่นะครับ
และนายกรัฐมนตรีค่ะทองสิงธรรมวงศ
์ธรรมวงศ์นะก็คล้ายกับชื่อไทย
ชื่อเหมือนคนไทยเลยนะคะประเทศที่5คือมาเลเซียนะคะเมืองหลวงคือกรุงกัวลาลัมเปอร
์ของมาเลเซียคือเมืองหลวงคือกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับมาเลเซียก็คล้ายๆกับไทยก็คือมี
พระมหากษัตริย์
แต่จะต่างจากของไทยตรงที่ว่าของไทยเนี่ยองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะครองราชอยู่จนกระทั่งถึงอะไรฮะสวรรคตแต่ของมาเลเซียเนี่ยจะเป็นการหมุนเวียนกันระหว่างสุลต่านของแต่ละรัฐก็ครั้งหนึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าพระราชาธิบดีประมาณ5ปีนะครับตอนนี้คือใครเอ่ยซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ของมาเลเซียอยู
่ก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกูอับดุลฮาลิมมูอัสซอนชาชา
ส่วนนายกตอนนี้ก็มาจากพรรคที่เรียกว่าพรรคอัมโนนะซึ่งเป็นพรรคการเมืองซึ่งเป็นการรวมกันของพรรคการเมืองหลายๆพรร
ค
มาเป็นกลุ่มเรียกว่าพรรคอัมโนซึ่งก็ครองเสียงข้างมากในมาเลเซียนี่ก็หลายสมัยแล้วนะครับตอนนี้นายกก็คือนายนาจิบราซัก
ค่ะค่ะประเทศที่6นะคะก็คือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพม่าของเรานั่นเอง
อ๋อมาพม่าเมืองหลวงดั้งเดิมก็คือที่เราเรียกว่าเมืองย่างกุ้งใช่ไหมครับ
แต่ตอนนี้
ย่างกุ้งหรือว่าเมื่อก่อนภาษาอังกฤษใช้คำว่าแรงกูนนะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนไปอยู่ทางเหนือขึ้นไปเรียกว่านครเนปิดอร
์
นะครับ
โดยที่มีประธานาธิบดีปกครองนะคะก็คือพลเอกเต็งเสง
พลเอกเต็งเสงนะครับแต่ว่าก็มีผู้นำฝ่ายค้านซึ่งได้รับรางวัลโนเบลด้วยนะครับมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของ
ทั่วโลกเลยนะคะ
ทั่วโลกเลยก็คือนางเรียกว่าองซานซูจีใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
องซานซูจี
ค่ะประเทศที่7ก็คือสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะคะเมืองหลวงก็คือกรุงมะนิลาค่ะโดยปกครองแบบประธานาธิบดีเหมือนกันค
่ะประธานาธิบดีนะที่ตอนนี้ก็คือ
เบนิกโน
อากิโนที่3ซึ่งจริงๆก็เป็นลูกชายของอากิโนคนเดิมซึ่งก็ท่านเป็นประธานาธิบดีผู้หญิงคนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะนี่คือเป็นลูกชายของท่านนะครับ
ประเทศที่8ค่ะสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะเมืองหลวงก็คือตัวสิงคโปร์เองนะนี่เพราะเป็นประเทศที่ค่อนข้าง
เกาะ
เล็กๆค่ะ
รู้สึกว่าสิงคโปร์เนี่ยจะเล็กกว่าเกาะภูเก็ตอีกนิดพลเมืองประชากรสัก5ล้านคนน่าจะได
้ค่ะโดยปกครองแบบระบอบประธานาธิบดีและก็นายกรัฐมนตรีนะคะสำหรับประธานาธิบดีก็คือโทนี่ตันเคงยับ
แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วพอพูดถึงสิงคโปร์เนี่ยเราไม่ค่อยจะรู้จักกันว่าใครคือประธานาธิบดีนะครับรู้จักกันแต่เฉพาะนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีอำนาจในการปกครองมากเลยก็คือลีเซียนลุงนะครับซึ่งคนนี้จริงๆแล้วก็เป็นลูกชายของลีเกินยูซึ่งถือว่าเป็นอะไรเป็นบิดาของสิงคโปร์นะเป็นอดีตนายกหลายสมัยเหมือนกันนะลีเกินยู
ค่ะแล้วค่ะและประเทศที่9นะคะก็แน่นอนค่ะราชอาณาจักรไทยประเทศไทยนั่นเองนะคะ
เมืองหลวงทราบกันแล้วว่าเมืองหลวง
ก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเอง
แต่จริงๆหนูแจนรู้ไหมว่าชื่อเมืองหลวงของเราเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับการ บันทึกลงในไอ้อะไรนะกินเนสส์บุ๊ก
ว่า
เป็นเมืองหลวงที่ชื่อยาวที่สุดในโลก
ใน
มนุษย์แจนพอจะจำได้ไหมเขาว่ายังไงบ้าง
ลองดูนะคะ
เดี๋ยวไปนะครับ
กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายอยุธยามหาดีโลก
พบนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมมนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ
์ยาวมากค่ะ
ยาวมาก
เป็นเมืองหลวงเป็น the capital city
แต่ทำไมเราจำได้รู้ไหมหนูแจนเพราะว่าเราเคยฟังเพลงของวง
อัศนี
ว
สัน
ต์หรือเปล่
า
ที
่
เขาเอาชื่อกรุงเทพเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงมาร้องเป็นเพลงทำให้เด็กๆเราจำได้ก็มีส่วนดีนะแล้วตอนนี้พระมหากษัตริย์ของเราก็
แน่นอนค
่
ะ
ครับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพระบาทสมเด็จพระ
ปรม
ิน ท
ร
ามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
ในหลวงของเราเองค่ะ
ส่วนนายกก็เป็นผู้หญิงคนแรก
ค่ะนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตร
นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรประเทศที่สิบหนูแจน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
หรือประเทศเวียดนามนั่นเอง
เมืองหลวงคือกรุงฮานอย
ฮานอย
ประธานาธิบดีก็คือเจียงเติ่นซางนายกรัฐมนตรีเงียนเติ่นสุง
ก็คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะได้ความรู้ทั่วๆไปความรู้พื้นฐานสาระทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนของเรานะครับเพราะว่าอีก3ปีนะก็2ปีไม่ถึง3ปีดีอ่ะ2558เราจะรวมกันเป็น AEC ใช่ไหมหนูแจน
ค่ะ
นะครับ
ค่ะก่อนจากไปวันนี้นะคะขออีกเรื่องนึงแล้วกันนะคะเกี่ยวกับอาเซียนนะคะอาจารย์ปู่จาทราบไหมคะว่าเดี๋ยวจะมี7วิชาชีพนะคะที่เราสามารถที่จะย้ายแรงงานฝีมือยังเสรีคือย้ายไปทำงานในอาเซียนที่พูดมาได้10ประเทศได้เลย
ภายใน3ปีนี้นั่นใช่ไหม
ค่ะอาชีพที่1คือแพทย์นะคะแพทย์ก็คือด็อกเตอร์หรือฟิสิเชียนนั่นเองฟิสิเชียนไม่ได้แปลว่านักฟิสิกส์นะคะแปลว่าคุณหมอ
ซึ่งเราก็ยังขาดแคลนอยู่นะจริงๆแพทย์ของเราเนี่ยอาชีพที่2ก็คืออาชีพทันตแพทย์หรือเดนทิสนะคร
ับ อาชีพที่3คือนักบัญชีนะคะหรือว่า accountant นั่นเองค่ะ
อาชีพที่4ก็คืออาชีพวิศวกรหรือว่า engineer นะครับ
อาชีพที่5พยาบาลคือ nurse ค่ะ nurse
อาชีพที่6คือสถาปนิกหรือ architect
อาชีพที่7คือนักสำรวจนักสำรวจอันนี้ไม่ใช่ explorer ที่แปลว่านักสำรวจแบบไปสำรวจดินแดนใหม่ๆนะคะนักสำรวจอันนี้น่าจะเป็นสำรวจด้านแบบ survey เหมือนวิศวกรไปทำด้าน survey
อาจจะเป็น survey engineer
ค่ะ
เป็น survey engineer
ก็ได้ค่ะวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนพื้นฐานมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย
หวังว่าความรู้ในครั้งนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ในอีก3ปีในเมื่อเราได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ
นะคะวันงั้นวันนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับหนูแจงครับ
ค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับดิฉันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงสุดท้ายของรายการมอเตอร์ทอวาริตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพกายและใจนะคะก็เลยอยากจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารนมชนิดหนึ่งนะคะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยคงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะกับผลิตภัณฑ์นมตัวนี้นะคะไม่ใช่นมสดนะคะแต่ว่าเป็นการผลิตภัณฑ์ของนมที่ผ่านกระบวนการหมักนะคะซึ่งหลายท่านอาจจะพอนึกออกแล้วนะคะเราเรียกทับศัพท์กันนะคะไม่มีชื่อเรียกภาษาไทยสักทีเดียวเราทับศัพท์กันว่าโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตเนี่ยเป็นอาหารโปรดปรานของเด็กๆหลายๆคนทีเดียวนะคะเราจะมาคุยกันว่าโยเกิร์ตนั้นมีคุณประโยชน์อะไรบ้างนะคะเราจะเห็นขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะซึ่งจะมีตู้แช่ที่รักษาความเย็นเอาไว้นะคะแล้วก็ปกติแล้วจะไม่สามารถขายโดยที่ปราศจากตู้ซึ่งรักษาความเย็นได้อันนั้นท่านผู้ฟังก็คงสงสัยแล้วว่ามันต้องมีการถนอมเป็นพิเศษแล้วก็การรักษาอุณหภูมิสำหรับผู้บริโภคที่จะซื้อไปบริโภคนั่นเองนะคะเรามารู้จักกันก่อนว่าโยเกิร์ตคืออะไรนะคะโยเกิร์ตก็เป็นผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านกระบวนการหมักค่ะเราคงไม่คุยกันถึงรายละเอียดขั้นตอนอันนั้นก็จะเป็น ลักษณะของในแลบวิทยาศาสตร์หรือในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแต่เราจะคุยกันในเรื่องของคุณค่าและที่มาสักเล็กน้อยนะคะหน้าตาของโยเกิร์ตเนี่ยถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดก็จะมีแบรนด์หรือว่าชื่อผลิตภัณฑ์มากมายทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนตัวของเขาเองเนี่ยตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของมีรสชาติของสีขาวเหมือนนมส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีรสเปรี้ยวมีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่เป็นพลาสติกถ้วยพลาสติกเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีต้นกำเนิดอยู่แถวเทือกเขาคอเคซัสนะคะของรัสเซียนู่นนะคะก็มีมานมนานแล้วนะคะหลายร้อยปีละนะคะในโยเกิร์ตเนี่ยประกอบไปด้วยแบคทีเรียหลักๆอยู่2ชนิดได้ยินชื่อแบคทีเรียแล้วก็ไม่ต้องตกใจเพราะแบคทีเรียเนี่ยมีทั้งตัวที่ให้คุณและให้โทษนะคะในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงแบคทีเรีย2ตัวซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะเมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายในกระเพาะหรือลำไส้แล้วเนี่ยกลับให้ประโยชน์กับร่างกายนะคะนั่นก็คือสเตรปโตคอคคัสนะคะเทอร์โมฟิลัสอันนี้คือชื่อของเขานะคะสเตรปโตคอคคัสเทอร์โมฟิลัสอีกตัวหนึ่งก็คือแลคโตบาซิลัสนะคะบัลการิคัสตัวนี้จะคุ้นนิดนึงนะคะคำว่าแลคโตบาซิลัสเราจะคุ้นได้ยินพูดบ่อยมากนะคะในผลิตภัณฑ์บางตัวที่ช่วยในเรื่องของย่อยอาหารกับพวกเรามนุษย์เนี่ยนะคะสองตัวนี้จะทำปฏิกิริยานะคะแล้วก็เปลี่ยนนมให้กลายเป็นนมเปรี้ยวหรือว่าเรียกว่าโยเกิร์ตนะคะในปัจจุบันอาจจะมีการเติมแบคทีเรียบางตัวเช่นไบฟิโดก็มีนะคะหรืออาจจะเป็นตัวอื่นนะคะที่ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะคะเราลองมาดูความลับของโยเกิร์ตนะคะที่ว่ามันช่วยอะไรได้บ้างนะคะท่านผู้ฟังอาจจะนึกไม่ถึงทีเดียวว่าประโยชน์ของเขาเนี่ยมากมายทีเดียวนะคะคนที่ท้องเสียเพราะมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่ในลำไส้นะคะเชื้อตัวร้ายเนี่ยนะคะกลับกลายเป็นว่าถ้ามีเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในโยเกิร์ตนะคะทานเข้าไปก็จะไปช่วยฆ่าแบคทีเรียชนิดเลวได้นะคะเพราะฉะนั้นการทานโยเกิร์ตก็จะช่วยในการที่จะกำราบหรือปราบแบคทีเรียตัวร้ายในร่างกายของคุณนะคะอาการท้องเสียของคุณก็จะทุเลาอย่างรวดเร็วนะคะทำให้ถ่ายน้อยหรือว่าหยุดถ่ายไปเลยนะคะนั่นก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้นอกจากนี้นะคะโยเกิร์ตที่มีไขมันที่เรียกว่า conjugated linoleic นะคะยังสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ด้วยนะคะสำหรับผู้บริโภคนะคะโยเกิร์ตไขมันต่ำ1ถ้วยนะคะเป็นแหล่งรวมของสารอาหารถึง11ชนิดทีเดียวนะคะในแต่ละชนิดนี่จะมีตัวแม่สำหรับร่างกายทั้งนั้นอย่างเช่นไอโอดีนนะคะแคลเซียมกระดูกแข็งแรงนะคะฟอสฟอรัสวิตามิน B2 บำรุงเส้นประสาทนะคะโปรตีนวิตามิน B12 นะคะทริปโทฟานนะคะโพแทสเซียมคาโมริเดนัมสังกะสีและวิตามิน B5 คนที่กินโยเกิร์ตเป็นประจำถึงได้อายุยืนและแถมแข็งแรงด้วยนะคะอันนั้นก็คือเคล็ดลับของบางชนเผ่าเนี่ยค่ะก็จะมีการทำโยเกิร์ตทานเป็นประจำนะคะถึงแม้ว่ามันจะทำมาจากนมนะคะแต่โยเกิร์ตเนี่ยกลับให้โปรตีนและแคลเซียมที่สูงกว่านมธรรมดาซะอีกแน่นะคะเพราะว่าลำไส้ของเราเนี่ยย่อยนมไม่ได้นะคะแต่โยเกิร์ตเนี่ยกลับทำได้อย่างสบายๆนะคะและในโยเกิร์ตเองก็มีกรดแลคติกค่ะที่จะช่วยย่อยแคลเซียมให้เล็กลงทำให้ร่างกายนี้ดูดซึมได้ดีขึ้นอันนี้คือคุณประโยชน์ที่ยังไม่หมดนะคะจุลินทรีย์ทั่วไปอาจทำร้ายร่างกายนะคะแต่แลคโตบาซิลัสในโยเกิร์ตกลับเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีที่ร่างกายต้องการมันจะไปหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อHelicobacter H. pylori นะคะตัวนี้เป็นตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะปวดท้องบิดเนี่ยนะคะลดการอักเสบของลำไส้และไขข้อนะคะแล้วก็ยังปราบจุลินทรีย์ที่ทำให้ผู้หญิงนะเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะช่วงที่มีรอบเดือนนี้ผู้หญิงทานโยเกิร์ตเป็นประจำยิ่งดีนะคะก็คือจะช่วยระงับการเกิดจุลินทรีย์ตัวร้ายขึ้นนะคะแคลเซียมที่ได้จากโยเกิร์ตนี้จะทำให้คุณเป็นสาวกระดูกเหล็กนะคะแล้วก็ป้องกันโรคกระดูกพรุนความดันสูงมะเร็งลำไส้แล้วก็ช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญให้คุณผอมเองโดยไม่ต้องเหนื่อยฟังดูแล้วก็น่ารับประทานมากทีเดียวนะคะปากของคุณก็จะสะอาดขึ้นเมื่อทานโยเกิร์ตนะคะกำราบกลิ่นปากแล้วก็โรคเหงือกด้วยมันช่วยฆ่าจุลินทรีย์ที่เป็นตัวร้ายนั่นเองนะคะเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายนะคะแบคทีเรียในโยเกิร์ตนี่จะทำให้ร่างกายสังเคราะห์วิตามิน K และ C ในลำไส้ได้ดีขึ้นซึ่งเป็นวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่จารณัยให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่าในแง่ของคุณค่าของโยเกิร์ตเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีมากมายทีเดียวนะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของทำไมอีกอันนึงนะคะที่เราจะพูดก็คือเรื่องของคุณค่าของโยเกิร์ตนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเขาบอกว่าตอนที่เรารับประทานโยเกิร์ตเข้าไปเนี่ยนะคะโยเกิร์ตที่ดีเนี่ย จะมีแบคทีเรียที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นจำนวนถึง100หรือถึง 1,000 ล้านตัวนะคะต่อปริมาณโยเกิร์ต1มิลลิกรัมอันนี้แสดงว่าเราก็ส่งจุลินทรีย์ที่เป็นแบคทีเรียชนิดดีเนี่ยนะคะเข้าร่างกายเราเพื่อไปปราบตัวร้ายนะคะแล้วกระเพาะอาหารนี่เขาบอกว่าจริงๆกระเพาะอาหารนี่ถือว่าเป็นประตูหรือปากรานสำคัญนะคะในการที่จะกำจัดเชื้อโรคนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ากรดในกระเพาะอาหารเนี่ยฆ่าแบคทีเรียหลายชนิดก่อนที่เชื้อโรคนี้จะผ่านไปยังลำไส้แสดงว่ากรดน้ำย่อยนี้เป็นน้ำกรดอย่างแรงนะคะฆ่าเชื้อโรคได้นะคะแล้วแบคทีเรียในโยเกิร์ตนี้ก็อาจจะถูกทำลายเมื่อผ่านไปที่กระเพาะอาหารนะคะดังนั้นจึงต้องรับประทานโยเกิร์ตให้เพียงพอด้วยคือถ้าเราทานก็ต้องทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะเพื่อที่จะให้อีกส่วนหนึ่งนี้เล็ดลอดออกไปได้เพื่อที่จะลงไปสู่ลำไส้นะคะแล้วก็จะได้ไปจัดการกับแบคทีเรียตัวร้ายในลำไส้ของเรานะคะทีนี้พอเรารับประทานโยเกิร์ตเข้าไปเนี่ยแบคทีเรียที่อยู่ในโยเกิร์ตก็จะขจัดสิ่งแปลกปลอมของร่างกายค่ะแบคทีเรียตัวร้ายก็จะไม่สามารถเกาะติดผนังลำไส้ได้นะคะก็จะถูกขับออกมาจากลำไส้อย่างรวดเร็วในรูปของอุจจาระก็จะเห็นว่าตัวดีเนี่ยจะเข้าไปจัดการปราบตัวร้ายที่อยู่ในลำไส้เหล่านั้นเองนะคะเพราะนั้นการที่จะทานโยเกิร์ตให้ได้ประโยชน์เต็มที่เนี่ยจะต้องรับประทานเป็นประจำค่ะแล้วก็ต้องเป็นปริมาณที่มากพอนะคะเพื่อให้มีปริมาณของแบคทีเรียที่เข้าไปสู่ในลำไส้นั้นเพียงพอนั่นเองนะคะโยเกิร์ตนี่จัดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทพรีไบโอติกนะคะก็หมายถึงว่าเป็นอาหารที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเนื่องจากว่าสามารถปรับสมดุลของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้บริโภคได้นะคะจริงๆแล้วพรีไบโอติกเนี่ยก็อาจจะมีที่อื่นๆนะคะอย่างเช่นนมเปรี้ยวนะคะที่ไม่ใช่โยเกิร์ตก็คืออย่างใสหน่อยนะคะแม้แต่ผักดองนะคะก็ถือว่าเป็นพรีไบโอติกด้วยนะคะท่านผู้ฟังเรามาฟังอีกนิดนึงก็คือว่าเหตุผล10ประการที่ว่าทำไมโยเกิร์ตถึงเป็นอาหารชั้นยอดนะคะก็เพราะว่าทานโยเกิร์ตเนี่ยโยเกิร์ตย่อยง่ายกว่านมอันนี้ก็คือว่าโดยธรรมชาติของโยเกิร์ตเนี่ยย่อยง่ายกว่านะคะนอกจากนี้มันช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารนะคะอันที่สองก็คือว่าโยเกิร์ตเนี่ยยังมีประโยชน์ต่อลำไส้ด้วยนะคะก็คือมีแบคทีเรียที่เป็นแลคโตบาซิลัสนะคะที่จะช่วยในการกำจัดแบคทีเรียตัวร้ายนะคะอันนั้นก็คือประเด็นที่สองประเด็นที่สามที่ทำให้โยเกิร์ตเป็นอาหารชั้นยอดก็คือโยเกิร์ตเนี่ยช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุต่างๆได้ดีขึ้นนะคะประการที่4เนี่ยโยเกิร์ตเนี่ยจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะเขามีการศึกษาพบเลยนะคะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยบริโภคโยเกิร์ตวันละ2ถ้วยเป็นประจำตลอด3เดือนจะพบระดับอินเตอร์เฟอรอนนะคะหรือสารอยู่ในระบบภูมิคุ้มกันที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นฟังอย่างนี้ดิฉันก็รู้สึกสนใจมากทีเดียวนะคะแล้วก็คิดว่าจะต้องทานให้สม่ำเสมอมากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะแบคทีเรียในโยเกิร์ตเนี่ยยังกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวนะคะในการทำลายเชื้อโรคบางการศึกษานี้พบว่าสารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งนี้มีสารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งอยู่ในโยเกิร์ตด้วยนะคะประการที่5นะคะโยเกิร์ตเองยังช่วยในเรื่องของขบวนการหายหลังการติดเชื้อที่ทางเดินอาหารค่ะนะคะถ้าเรามีอาการท้องเสียติดเชื้อต่างๆการรับประทานโยเกิร์ตก็จะช่วยได้อย่างมากเลยที่จะทำให้อาการท้องเสียนี้หายเร็วขึ้นนะคะและคนที่ได้รับยาปฏิชีวนะนะคะการรับประทานโยเกิร์ตก็จะช่วยลดผลกระทบของยาต่อแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในลำไส้นั่นก็หมายความว่าการรับประทานยาปฏิชีวนะเนี่ยบางครั้งจะมีผลกระทบต่อแบคทีเรียดีในร่างกายคือฆ่าแบคทีเรียดีในร่างกายไปด้วยนะคะจึงต้องรับประทานโยเกิร์ตช่วยนะคะในการที่จะเพิ่มจำนวนแบคทีเรียที่ดีขึ้นมานะคะอันต่อไปประการที่6นะคะก็คือโยเกิร์ตเนี่ยช่วยลดการติดเชื้อราค่ะท่านผู้ฟังการกินโยเกิร์ตวันละ8ออนซ์ทุกวันเนี่ยสามารถลดเชื้อราที่ช่องคลอดได้นะคะแล้วก็ช่วยลดการติดเชื้อราที่ช่องคลอดได้อีกด้วยนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่หลายท่านอาจจะต้องทานเพื่อป้องกันตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยเฉพาะหญิงที่ตั้งครรภ์นี่ก็มีโอกาสของการที่จะเป็นในเรื่องของเชื้อราในช่องคลอดได้สูงด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยการกินโยเกิร์ตจะช่วยให้คุณได้รับแคลเซียมมากกว่าการกินนมในปริมาณที่เท่ากันซะอีกด้วยนะคะประการที่7ค่ะโยเกิร์ตเนี่ยเป็นแหล่งของแคลเซียมนะคะก็คือว่าการกินโยเกิร์ตจะช่วยให้คุณเนี่ยได้รับแคลเซียมมากกว่าการกินนมในปริมาณที่เท่ากันส่วนประการที่8นะคะโยเกิร์ตเนี่ยเป็นแหล่งของโปรตีนชั้นดีทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะชดเชยการขาดโปรตีนด้วยการทานโยเกิร์ตเข้าไปได้ค่ะ ก็จะช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มนานด้วยเช่นกันนะคะและประการที่9นะคะโยเกิร์ตจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลค่ะท่านผู้ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมคะการลดคอเลสเตอรอลได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตจะกำจัดคอเลสเตอรอลได้ทั้งนี้โยเกิร์ตเนี่ยสามารถรวมตัวกับกรดน้ำดีเป็นสารตั้งต้นนะมันจะไปรวมตัวกับกรดน้ำดีซึ่งเป็นสารตั้งต้นของคอเลสเตอรอลได้เพราะฉะนั้นโยเกิร์ตก็จะมีคุณสมบัติในการลดคอเลสเตอรอลด้วยและประการสุดท้ายนะคะสำหรับท่านที่มีบุตรหลานนะคะโยเกิร์ตจะช่วยให้เด็กเจริญเติบโตได้ดีค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ย่อยง่ายและกรดแลคติกในโยเกิร์ตก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมแร่ธาตุเข้าผ่านลำไส้นี่ท่านผู้ฟังมาแล้วก็คงจะเห็นเลยทีเดียวนะคะว่าประโยชน์ของโยเกิร์ตนี้มากมายทีเดียวนะคะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะซื้อหามารับประทานได้แล้วก็ไม่ยากต่อการหามารับประทานนะคะนี่มีคำแนะนำนะคะว่าเราจะรับประทานโยเกิร์ตอย่างไรที่จะทำให้ได้รับประโยชน์ที่ดีนะคะเขามีการแบ่งโยเกิร์ตนะคะตามกลิ่นและรสของโยเกิร์ตเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของรสธรรมชาตินะคะเป็นรสธรรมชาติจริงๆเนี่ยนะคะเขาจะใช้คำว่า plain yogurt หรือว่า natural yogurt นะคะนั่นก็คือเป็นธรรมชาตินะคะแบบที่2เขาเรียกว่ารสผลไม้หรือเรียกว่า fruit yogurt นะคะก็คือมีเนื้อผลไม้ใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วประเภทที่3จะเรียกว่าชนิดที่มีการแต่งกลิ่นรสและสีก็เป็น flavor yogurtนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถจะเลือกได้ว่าจะทานแบบไหนจะเป็นรสธรรมชาติรสผลไม้หรือว่าเป็นการแต่งสีกลิ่นรสก็ได้นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็จะมีคำแนะนำนะคะว่าการทานโยเกิร์ตที่ได้ผลดีที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วควรจะทานโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะที่ไม่มีการเติมกลิ่นแล้วก็แต่งรสหรือเพิ่มน้ำตาลลงไปคือไม่ทำให้ตัวอ้วนมากขึ้นนั่นเองนะคะก็คือธรรมชาติดีที่สุดทีนี้ถ้าเราไม่ชอบความเปรี้ยวของมันเขาบอกว่าก็อาจจะเอาไปทานเป็นมายองเนสก็ได้นะคะบางคนเนี่ยเขาจะเอาโยเกิร์ตนี่แหละมาทำเป็นน้ำสลัดแทนก็ได้นะคะคือแทนที่จะเป็นสลัดทั่วไปก็กลายเป็นสลัดครีมที่ทำมาจากโยเกิร์ตแทนนะคะแล้วก็ทานกับผักต่างๆนะคะผักผลไม้ก็กลายเป็นน้ำสลัดเดรสซิ่งนั่นเองแต่ทำจากโยเกิร์ตนะคะหรือว่าบางคนก็เอาไปปั่นเป็นสมูทตี้ก็คือผลไม้สดหรือผลไม้แช่แข็งที่เรามาจากห้างสรรพสินค้าที่เราซื้อมาก็ได้นะคะพวกราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยแล้วเราก็เอามาปั่นรวมกับโยเกิร์ตเข้าไปมันก็จะกลายเป็นสมูทตี้ต่างๆที่ใส่โยเกิร์ตเข้าไปก็ทำให้ทานอร่อยเหมือนคล้ายๆกับไอศกรีมเหลวนะคะก็เป็นรสชาติที่ดีเช่นกันอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของผู้ที่ทานโยเกิร์ตเป็นเนี่ยก็จะบอกว่าให้ทานแบบนี้นะคะฉันเห็นบางท่านก็อาจจะทานโยเกิร์ตที่ใส่มะนาวบีบมะนาวลงไปนะคะหรือว่าจะใส่น้ำผึ้งลงไปนิดหน่อยก็ได้อันนี้จะใช้เพื่อล้างร่างกายในตอนเช้าก่อนที่จะรับประทานอะไรเนี่ยให้ทานโยเกิร์ตที่ผสมนมสดลงไปนิดนึงแล้วก็น้ำมะนาวนะคะแล้วก็น้ำผึ้งทานก่อนที่จะทานอาหารชนิดอื่นเท่านั้นระบบขับถ่ายแล้วก็เรื่องของจุลินทรีย์ดีในร่างกายก็จะอยู่ในร่างกายช่วยเหลือเรานะคะวันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังเสร็จก็หลายคนก็อาจจะมีไอเดียดีๆนะคะว่ากลับบ้านจะแวะซื้อโยเกิร์ตรสธรรมชาติไปรับประทานนะคะตัวดิฉันเองก็คงต้องซื้อหลายกระปุกหน่อยนะคะแล้วก็ฝากคนที่บ้านด้วยขอให้ทุกท่านใส่ใจกับเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกับการรับฟังรายการของเรานะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ